Mans priekšlikums ir raudzīties uz saviem bērniem, kā dārznieks raugās uz saviem augiem dārzā. Radīt tādu vidu, ka pirmām kārtām bērns jūtās droši.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairids Notiņa. Akcijas sabiedrības Latvenergo erudīcijas konkursa Fizmiks eksperiments ietvaros veiktā jauniešu aptauja rāda, ka fiziku pēc 9. klases vēlas mācīties vien puse. Iespējams tāpēc, ka vairums skolēnu uzskata, ka eksaktās zinātnes tostarp fizika ir sarežģīta, gan arī pusē aptaujāto fizika šķiet garlaicīga, un apmēram trešdaļa domā, ka to nav vērts apgūt, jo neplāno ar šo jomu saistīt savu nākotni. Iespējams, tas arī izskaidro, ka pēc darba tirguma vitāli vajag, bet trūkst augstākās kvalifikācijas, dabas zinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inženierzinātņu speciālistu. Kas jau ir izdarīts un kas vēl jādara, lai situāciju mainītu, par to gatavi diskutēt ģimenes studijas viesi, un labdien! Šodien sāku izglītības ekspertei Latvijas Universitātes padomas loceklei Mārītei Sēlei.
Labdien!
Labdien arī Rīgas 40. Vidusskolas fizikas skolotājai, Latvijas fizikas skolotāju asociācijas vadītājai un arī zinātniskai asistentei Latvijas Universitātei Ludmilai Belogrūdovai.
Labdien!
Sveiciens arī Cēsu valsts gimnāzijas astronomijas fizikas un inženierzinātņu skolotājam, arī Rīgas Tehniskās Universitātes docētājam Mārcim Greiselim.
Labdien!
Un arī zin Rīgas valsts otrās gimnāzijas fizikas skolotājam, arī Rīgas Tehniskās Universitātes bērnu un jauniešu universitātes pasniedzējam Kalvim Laubertam.
Labdien!
Tiešām liels paldies, ka esat šeit studijā, bet grib jums pajautāt, fizika ir sarežģīts un garlaicīgs mācību priekšmets? Kalvi!
Es teiktu, sarežģīts būtu, bet tādā labajā ziņā, ka tās sarežģītās lietas var arī pakāpeniski čelt un saprast. Un, man liekas, tas baudījums, ko es savā laikā ieguvu, ir, ka, wow, tās šķietam sarežģītās lietas patiesībā ir skaistas un pat nemaz netiks sarežģītas, kā varētu šķīst. Un tas būtu arī viens no maniem uzdevumiem ikdienā ar tā sniegto sarežģīto tādā relatīvi saprotamā veidā. Un, bet, jā, es piekrītu abējādam viedoklim, ka ir gan sarežģīti, bet tas skaistums ir arī tajā, nezinu, ka to var arī saprast un apgūt.
Mārts, kas ir tas sarežģītais?
Es tieši gribēju teikt, ka sarežģīti var skatīties dažādi, kura tēma tev šķiet sarežģīta, kura tēma tev nešķiet sarežģīta. Ikdienā tu vairāk esi tāds tehniskāks cilvēks, iespējams, mehānika tev liksies vienkāršāka nekā termodinamika. Bet ja tu esi balstīts uz kādu citu lietu, iespējams, tev cita fizikas nozara tālāk liekas vienkāršāk un cita sarežģītāk. Tas ir atkarīgs no cilvēka, tas ir atkarīgs arī no cilvēka, kas māca šajā gadījumā, cik labi viņš spēs izstāstīt attiecīgo lietu, ieinteresēt un parādīt, ka šī lieta nav sarežģīta, ja mēs paņemsim dzīves piemēru. Un parādot šo dzīves piemēru, cilvēkam iespējams liksies, wow, šis īstenībā ir relatīvi vienkārši, ja man parādi, kā tas strādā, kur es to izmantošu. Tāpēc es negribu piekrist, ka fizika ir ārkārtīgi sarežģīta, bet arī tas, ko Kalvis teica, ir jāprot to parādīt un ir jāsaprot arī, kas skolēnam liekas sarežģīts attiecīgajā lietā, jo sarežģīts var būt desmitiem lietu, 20 lietas fizikā, bet jāsaprot, ko viņi domā ar vārdu sarežģīts.
Jā, Ludmila, ir kāda nojausma, ko bērni domā sakot sarežģīta? Fizika ir sarežģīta, un kas ir ļoti interesanti, ka 14 gadu vecumā es atkal atgriežos pie šīs aptaujas, tātad fizika šķiet sarežģīta mazāk nekā pusei skolēnu, un tad, kad viņiem paliek 15 gadi, tad jau divas trešdaļas uzskata, ka fizika ir sarežģīta.
Nu, nāk jaunā pieredze klāt. Man šķiet, ka fizika ir ārkārtīgi vienkārša, bet tas droši vien nav jautājums, kas jāuzdod fizikas skolotājiem, jo mēs izvēlējāmies būt par fizikas skolotājiem, tāpēc, ka mums fizika patīk un šķiet netik sarežģītā. Man personīgi liekas, ka bioloģija ar to ārkārtīgi lielo terminoloģiju vai vēsturi, kur jāmācās daudz faktu, ir krietni sarežģītāk nekā fizika, kur izprotot dažas fundamentālās likumsakarības, tu vari pielietot to ļoti daudzām situācijām. Bet es absolūti saprotu skolēnus un tā ziņa, ko es nododu regulāri stundās savai desmitai klasē, ir, ka man jums ir sliktā ziņa, fiziku nav iespējams iemācīties. Tas nenozīmē, ka to nav jāmācās. Tev jāmācās kaut kādas lietas, bet tu nekad nevarēsi iemācīties fiziku, jo fizika liek mums, fizika ir zinātne par dabu, un tā liek mums skatīties uz pasauli. Un pielietot mūsu rīcība esošo instrumentāriju, un es nezinu, faktu zināšanu prasmes, lai atrisinātu kaut kādu jaunu situāciju. Un tāpēc fizikā tu vienmēr saskārsies ar to, ka tev būs atkal jauna parādība, cita parādība, un tur tā fizika ir ārkārtīgi interesanta, jā, ka tu esi nepārtraukta attīstībā un nepārtrauktu saskaries ar kaut kādām situācijām, kuras tu vari izprast, ja tev ir kaut kādas pamatzināšanas un prasmes fizikā, bet no arī dzīve nevar iemācīties, vai ne?
Nu jā, bet tā jūs arī skaidrot, ja jautā, bet kāpēc vajag to fiziku? Vai kāpēc, piemēram, vajag turpināt, varbūt tāds jautājums jums arī uzdod skolēni, pēc 9. klases, piemēram, turpināt mācīties?
O jā, protams, regulāri uzdod, un šeit ir ļoti dažādas atbildes, atkarība no tā, kurš tev uzdod, atkarība no konteksta. Ja? Piemēram, veidojot fizika 1 metodiskos materiālus ievads stundā, mēģinot iedvesmot skolēnus mācīties fiziku, es atveru 2023. gadā Forbes sarakstu, jeb bagātāks cilvēks pasaulē, un manā slaidā bija vietā tikai 7 pozīcijām. Un tādēļ es paskatījos tos cilvēkus, bagātākus cilvēkus pasaulē, un paskatījos, kur šie cilvēki ir studējuši, ko viņi ir mācījušies, pirms kļūt par pasauli bagātākiem cilvēkiem. Ja? Un neskatoties uz to, ka šie cilvēki ir tur Amazon, kaut kāds tur modes brands, ja? Šie cilvēki, 6 no šiem cilvēkiem ir studējuši sākotnēji fiziku un matemātiku. Un te ir viena no manām atbildēm, ka fizika ir zinātne, fundamentālā zinātne par dabas likumsakarībām, par likumsakarībām pasaulē, kurā mēs visi dzīvojam. Un ja tu gribi šajā pasaulē dzīvot, justies drošs, efektīvs un mācīties, mācēt, saprast, kas notiek apkārt, tieši fizikā sniedz tev instrumentāriju, kas palīdz šo pasauli apkārt izzināt. Un ja tev šīs instrumentārijas ir, tad tālāk tu vari izzināt absolūti jebkuru jomu.
Jā, Mārīt, tā laikam būtu laba atbilde, vai ne, mūsdienu jauniešiem?
Es labprāt atgrieztos pie jūsu sākumā uzdotā jautājuma, vai fizika ir sarežģīta, vai eksaktās zinātnes ir sarežģītas. Mana pamata izglītība ir matemātika, un viens no lielākajiem baudījumiem dzīvē priekš manis ir atrisināt uzdevumu, ko es neesmu pirms tam varējis atrisināt, un tas man izdevās moments ir riktīga bauda. Un eksaktajām zinātnēm tas mīts par sarežģītumu parasti rodās no tā, un jūs to labi atainojāt ar statistiku, ka tā bija 4. un 5. klasa,
jā, ka 4. Laikam, jā,
ka 4. vēl nu, daudz lielākam bērnu skaitam fizika liekas interesanta bija vārds, vai ne? Un pēc tam, vai sarežģīta, kurš vārds?
Sarežģīta.
Un pēc tam sākumā neliekas tik sarežģīta, tad liekas sarežģītāka. Tas parādās arī, piemēram, ja mēs paskatītos centralizēto monitoringu darba rezultātus, nu, piemēram, matemātikā, tur laikam ir 3. klasa, 6. klasa, 9. un ar katru, ja sākumā mums bērnu, kas matemātikā šajos monitoringa darbos ir ļoti sekmīgi ir daudz, tad ar katru gadu viņi paliek mazāk. Un eksaktajām zinātnēm skolā nu, tā īpatnība ir tā, ka tu nevari turpināt būt sekmīgs, kamēr tu neesi sapratis iepriekšējo vielu. Un, ja tu, piemēram, vēsturi vai latviešu valodā, es nezinu, nemācies par Rainu, dabūji sliktu atzīmi, tad mācies par Aspāziju. Tu vari mācīties par Aspāziju, neatkarīgi no tā, vai tu mācies par Rainu, un arī nu, vēsturi droši vien var miksēt tēmas, kuras tu zini labāk un nē. Tad eksaktās zinātnes ir pēctecīgas, un tu nevari augt savā izpratnē, ja tu neesi izpratis iepriekšējo tēmu. Un šī ir tā atslēga, kas rada gan mītus par to, ka eksaktās zinātnes ir sarežģītas, gan arī apliecina to milzīgo vajadzību pēc atbalsta skolēniem ļoti, ļoti saulaicīgi. Jo ar eksaktajām zinātnēm ir arī tā, ja man jāpildi savus matemātikas uzdevumus, pat ja es reizi nedēļā varu kādu, ja man matemātika pieņemsim katru dienu, man šodien jāpildi mans uzdevums, bet es zinu, ka es varu dabūt teorētisku konsultāciju, piemēram, piekdienā. Tas jau ir par vēlu, es līdz piekdienā esmu nu, visu kaut ko nokavējis. Un šeit es gribētu pieminēt, piemēram, Ontārio provincē Kanādā, tas ir tāda valsts atbalstīta specifiska programma, kur bērniem ir iespējams katru dienu darba laikā zvanīt un uzdot jautājumus profesionāliem, nu, eksakto zinātņu zinātājiem, un uzdot savu jautājumu tajā brīdī, kad tas jautājums ir radies. Un šī vajadzība pēc izpratnes ļoti, ļoti saistās arī ar vārdu motivāciju. Es ļoti pretojos katreiz, kad kāds mēģina teikt, ka vajag bērnus motivēt, man tad gribās šo jēdzienu saskaldīt sīkāk. Kas tas tāds ir, ko tas nozīmē, un daudz pētījumu, es domāju, arī mūsu pieredze apliecina, ka tev nevar patikt tas, ar ko tu netiec galā, par ko tev ir sajūta, es jau tur neko nesaprotu, es nevaru. Un iedod bērnam pirmkārt šo sajūtu, ka es varu tikt galā 4. 5. klasē ar to uzdevumu, tad aug uz priekšu. Tas iet roku rokā ar mums tik iemīļoto vārdu motivācija.
Nu jā, nu bet motivācija tad tiešām ļauj nepazaudēt, kā jūs sakāt, turēt visu laiku to fizikas pavedienu un nevienā brīdī nepazaudēt tās zināšanas, lai varētu turpmāk sekmīgi mācīties un mācīties ar interesi. Cik svarīgi tas vispār ir eksaktajās zinībās, Mārci? Jo tā jau saka, tās tādas nopietnas zinātnes, un varbūt tur nav tik daudz jārunā par ieinteresēšanu un tādām lietām, par ko, piemēram, daudz runā pilnveidotais mācības saturs, pēc kā tagad bērni mācās tur tā nopietni.
Ja tev bērns nebūs ieinteresēts, tu vari skaldīt, kā vien tu gribi, iespējams, viņam galvā tas neieies. Tev ir jāmēģina radīt šī interese vismaz par kaut kādu daļu no fizikas, kaut ko, ko viņš spēja sasaistīt ar ikdienu, kaut ko, ko viņš spēja saprast, ka jā, šis varbūt man noderēs un iespējams, ja es paklausīšos vairāk, es varētu uzzināt vēl papildus. Bet ir, protams, strādājot ar kuriem skolniekiem, tu redzi, nu varbūt viņam nav šī ieinteresētība. Un tu iespējams aiz ar viņu aprunājies tieši ne par fiziku, bet vispārīgi, lai tu saprastu, kas viņam vispār patīk dzīvē, lai tu vari mazliet, iespējams, pavirzīt stundu viņa virzienā, ka viņš saprot, vau, labi, šitais mazliet sakrīt ar manām interesēm, un varbūt es paklausīšos mazliet vairāk, tā ka viņš paņems un, iespējams, telefonu noliks malā, sāks klausīties, sapratīs, jā, labi, ir forši, bet nav tā, kad uzreiz ņem radīsies interesi. Nekādā gadījumā. Bet lēnu pa lēnam solim to var mēģināt būvēt. Tas ir katram skolniekam. Tu nevari 28 individuālas stundas uztaisīt, protams. Bet iespējams, parunājot ar šiem skolniekiem, tu vari saprast, kādai grupai iespējams šis liekas interesantāk, kā man bija arī skolā. Runājot ar māksliniekiem, es prasīju, kas viņiem ir nepieciešams. Realistiski, kas viņiem ir nepieciešams fizikā. Viņi man izstāstīja, ka daļa grib iet arhitektūru studēt, daļa to, daļa šo. Es mēģināju pagriezt stundas tā, lai viņiem tas būtu nepieciešams. Un viņi saprot, tā jā, ja man tiešām arhitektūrā šis būs nepieciešams, tad es pievērsīšu uzmanību. Un viņiem tas liekas interesanti, jo viņi zina, ka viņu dzīvē tas būs nepieciešams.
Nu, fizikas, piemēram, zināšanas arhitektam, kas būtu vajadzīgs?
Tāpat inženieru zinātņu visa 7. Klases tēma, kā uzbūvēt tiltu. Tikko pirms nedēļas divām parādījās raksti par Boeinga lidmašīnām, kuras nav drošas, iespējams, pat, ka viņas ir uzbūvētas tā, ka, nu, es nezinu, vai cilvēkiem ar viņām vajadzētu lidot, iespējams. Un tad šī pati tēma, kā uzbūvēt tiltu, nu, tev ir jāsaprot, kāda būs sija, no kāda materiāla, kāda deformācija viņai ir jāiztur, kādas varbūt problēmas šai sijai, tad tev ir paša tilta pamatne, kaut vai tās pašas vantis, visu šo saliekot kopā, tur ir ļoti daudz fizikas zināšanas, materiāla zinības, iespējams pat, varbūt visas fizikas tēmas mēs neapņemsim tilta būvniecībā, bet lielu daļu no fizikas tēmā mēs iespējams arī paņemsim un saliksim vienā mazā specifiskā lietā, kas ir šī šajā gadījumā tilta būvniecība. Un šādi var sadalīt pa lielam jebkuru fizikas problēmu vai vispār jebkādu problēmu, ka tev no fizikas iespējams ir vajadzīgs šis, šis un šis. Ne viss, bet kaut kāda maza daļa. Un vienmēr šīs daļas ir jāsaprot, kādas komponentes tev ir nepieciešams, lai tu spētu atrisināt problēmu, jo neidentificējot komponentes, to būs ļoti sarežģīti izdarīt.
Kalvi, jums arī ir savu knifiņu, kā ieinteresēt? Kā noturēt to interesi, nu vismaz tādā līmenī, lai nepārtrūkst vēl mācīties?
Jā, līdzīgā stilā arī par tām motivācijām. Kas tad ir viņa patiesās motivācijas? Piemēram, dažādos vecumos nu, viņiem ir dažādas pamatmotivācijas. Es atceros kādu konkursu, kur it kā par kaut vai vidi ir konkursu, bet nu, patiesībā viņi atnāk uz tusiņu, tā kā labi jauniešiem. Bet arī pie reizes vēl savāl kopā ar kādu jēdzīgu tēmu. Bet arī tev teiktais piemērs Mārts par to lidmašīnu, arī ka viņi saprot, ka hei, viņi varbūt lido ceļojumā un viņi grib tikai nodrošināt, ka viņi, nezinu, aizbrauks vienā gabalā un tā tam līdzīgi. Man liekas, ir vērts apstīties katram, jā, kas ir tās viņa pamatmotivācijas. Un katrs mēs esam cilvēki, kaut ko gribam dzīvē, vai arī kādas ir pamatvēlmes, vajadzības, tā tam līdzīgi, tur jau psihologa teritorija aiziem, bet arī kā tas sasaistās, jo tā fizikas ir, nekā, virziens ir pats pamats, tā teikt, kur mēs radam to materiālo fizisko pasauli un tā teikt, savienot, ka viss jau tāpat eksistēs arī tajā materiālā dimensijā, katram to motivāciju varētu atrast ar tiem cilvēkiem, māksliniekiem, praktiski jebkuram, jebkurš eksistē tajā dimensijā, un tad to var dabūt.
Nu jā, pilnīgi jūtu, kā jūs strādājat klasē, cik aizrautīgi jūs kā skolotāji esat un aizraujat līdz arī skolēns, bet Ludmila, vispār situācija ar skolotājiem, tad fizikā, cik daudz ir šādu aizrautīgu skolotāju, jo, kā mēs zinām, visās sarunās, ka viss jau sākas ar to, cik labi skolotāji mums ir.
Es teiktu, ka darbs izglītības sistēmā nav sprints, bet ir maratons. Un ir ļoti svarīgi, ka šie iedvesmoti skolotāji, jauni skolotāji, kas nāk no augstskolas, es nezinu, no iespējamās misijas un no nozares, ka viņi nepazaudē to iedvesmu un viņi spēja strādāt izglītības sistēmā ilgstoši. Un šeit man gribās atgriezties pie vārda interese. Mēs kā fiziķi esam eksaktie prāti, un mums ir ļoti svarīgas definīcijas. Ja? Tad, ko mēs definējam par interesi? Jo man liekas, ka bieži runājot par interesi pret mācībām, mēs mazliet vulgarizējam šo jēdzienu interesi pielīdzinot baudai. Es periodiski, lai saprastu, kā jūtās un ko domā mani skolēni, piedāvāju tādas mazās anonīmās Google aptaujas, lai pajautātu skolēniem, ja tu būtu fizikas skolotājs, ko tu darītu, vai ko tu gribētu, kādas aktivitātes vairāk fizikas stundās. Un ticiet man, atbilde, es gribu, kā man interesanti pastās un labi paskaidro, šī atbilde ir krietni biežāk sastopama, nekā atbilde, es gribu aktīvi strādāt, lai izprastu. Tiešām ir svarīgi saprast to skolēnu, saprast viņu vecumposma īpatnības, viņu intereses, lai veidotu noturīgu interesi. Un noturīga interese, es te paskatījos definīciju tezaura, jā, ka interese ir aktīva attieksme pret īstenības objektu, vēršot uzmanību pret to un vēloties uzzināt par to. Un ir svarīgi, ka tā interese ir nevis tāda interese, kāda ir skatoties TikTok video, jā, ka paskatījos 30 sekundes, neiesaistījos un daru kaut ko citu. Mēs taču runājam par tādu interesi, kas reducēsies uz to, ka skolēns būs gatavs ieguldīt piepulles, jā, veltīt savu laiku un pēc tam nāk studēt. Un te jāsaprot, ka izglītības pētnieki saka, ka cilvēks ar lielāku varbūtību īstenos to darbību, uzskatīs par svarīgu īstenot to darbību, kurai viņš jūt, ka šī darbība ir sociāli nozīmīga, ka viņam ir resursi to darīt un viņam ir spējas to darīt. Citiem vārdiem, cilvēkiem patīk darīt to, kas viņam padodas. Un šeit ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs dabūjam, jā, ar to interesi mēs dabūjam to pirmo sajūtu, o, man sanāca. Bet nevis es tevi interesanti pastāstīju, kas ir arī svarīgi, jā, bet tā sajūta, man sanāca, man izdevās, un man izdevās tas viennozīmīgi ir darba rezultāts. Un tad šeit mums arī jādomā par to, kā mēs liekam katram skolēnam aktīvi iesaistīties, komunicēt ar citiem skolēniem, jā, darīt un ar darīšanu iegūt to sajūtu, ka man sanāk.
Nu jā, bet mēs te uzburam tagad tādu ideālo pasauli. Bet nav jau viss tik ideāli, es atkal atgriežos pie skaitļiem, gan skatoties, kā ir skolās, gan skatoties, cik daudz izvēlās vidusskolā padziļināt mācīties fiziku, cik daudz izvēlas, vai precīzāk neizvēlas, pēc tam studēt fiziku. Es gribu, vai ģimenes studija grib saprast arī šajā raidījumā, kāpēc, kas neizdodas. Un es jau te sāku runāt par fizikas skolotājiem un jau gadiem skandēts, ka tieši fizikā visakūtāk trūkst skolotāju vai kaut kādā ziņā jāvar teikt, ka šis ir novērsts.
Nu, fizikā trūkst skolotāju arī tā iemesla dēļ, ka cilvēks, kas saprot fiziku, var darīt ļoti daudz lietas, un mūsu valstī jāpieliek piepulles, lai piesaistītu nozarei. Mēs kādus gribam redzēt skolotājus? Mēs gribam redzēt, ka skolotājs ir gudrs, zinošs, izprot psiholoģiju, zin, pārvalda valodas, jo, piemēram, latviešu valodā nav tik daudz mācību līdzekļu, īpaši, piemēram, fizika 2. Ja? Mēs gribam redzēt līderu, kas pārzin valodas, kas pārzin informācijas tehnoloģijas, kas ļoti labi pārzin savu priekšmetu, kas ir spējīgs strādāt ar auditoriju, iesaistīt auditoriju, kas ir spējīgs organizēt citu cilvēku darbu tā, lai no šiem cilvēkiem iegūt rezultātus, es jums aprakstīju cilvēku, par kuru cīnīsies ļoti daudzas nozares, ne tikai izglītības nozare.
No cīnīsies, jā.
Jā, par diemžēl pietrūks ne tikai fizikas skolotāju, par fizikas skolotājiem mēs esam pēdējos gados varbūt īpaši daudz dzirdējuši, jo fizikas skolotājiem ir izveidojusies ļoti aktīva sadarbība ar uzņēmē organizācijām, jo īpaši Latvijas elektronikas un elektrotehnikas ražotāju asociācija, kas cenšas savukārt ar saviem resursiem atbalstīt skolotāju un palīdzēt arī nu, dažādas iniciatīvas virzīt, bet skolotāji pietrūkst visos eksaktējos priekšmetos, līdzīgas problēmas ir bioloģijā, ķīmijā, un ne tikai eksaktējos priekšmetos, un ne tikai Latvijā. Un tas šobrīd ir jautājums gandrīz lielākajā pasaules daļā, kā piesaistīt un noturēt jaunus skolotājus, jo īpaši pēc Covida posma ir parādījies tas efekts, kā līdztakus visiem citiem izaicinājumiem, kas ir strādāt skolā, tam līdzsvaram starp atbildību un nu, iespējām, ir parādījies arī nu, tas, kas tiek uztverts par ierobežojumu pēc Covid laika, ka elastība nestrādāt no mājām, ir skolotājiem ļoti, ļoti maza. Un piemēram, Lielbritānijā šobrīd viena pētnieku grupa, nu, viņi tur izpētījuši visu kaut ko un secinājuši, ka skolotājiem un citiem amatiem, kuri nevar strādāt no mājām, ir jāmaksā nu, tā kā sāpju nauda par to, ka viņiem šī elastība ir atņemta. Un tā šobrīd ir īstenībā ļoti liela problēma visā pasaulē, ka skolotājs ir ļoti grūti piesaistīt.
Kalvi, kas jūs ir piesaistījis? Sāpju nauda? Audi jums nemaksā par to, ka nevarat strādāt attālināt, kas notur vismaz pagaidām?
Labs jautājums. Jā, es apzinos, ka tās vērtības, kas tiek tagad ieguldītas, tas viss ir, tā teikt, visas sabiedrības labums. Es varbūt arī daļai uzņemos kaut kādu upurlomu un minēju tās dažādās prasmes, kuras vien vajadzētu būt, un es tur mēģinu tur būt izcils komandas vadītājs, līderis, IT prasmes, valodas, visu kaut ko attīstīt, un arī es tā vienkārši tīri no godīguma principu skatos, bet ir to pašu nozaru pārstāvi, kur, tā teikt, industrijā dar to pašu vienu lietu, un ar tā teikt. Varbūt viņiem pat ir tādā ziņā lielāks vēl karjeras iespējas nekā man, kur es vēl pie reizes vēl esmu iemācījies to sarežģīto fiziku. Labi, nu tas būtu kaut kāds viens aspīdzis, tā teikt, atalgojums. Viens ir atalgojums tāds, bet atalgojums, ko es redzu, nezinu, cilvēciskajā saskaršmē. Un tās ir tās kaut kādas superīgās vērtības, ko es redzu, ka nu, vat, tur ir tā nākotne, tur ir tā dzirgs, tur ir tās nezinu, nākotnes foršie cilvēki, ko es arī redzu. Vat, es varbūt citā situācijā būtu pesimistisks par jaunajiem cilvēkiem, bet tagad īsmā saskaršanā ar tiem jauniem es redzu, kāda tur ir jauda, kas tur nāks ārā. Tas ir kaut kāda lieta, kas man liek noturēties.
Mārci?
Es pilnīgi piekrītu Kalvim. Darbs skolā ir ieguldījums ne tikai skolē nākotnē, bet arī paši skolotāju nākotnē, jo tik labus kontaktus, kā tu vari dabūt skolā, kas tev iespējams pēc 10, 15, 20 gadiem, atmaksāsies. Es droši vien ir kādas vēl vietas, kur to varētu dabūt, bet tā kā Kalvis saka, tu skaties uz tiem skolēniem, tu skaties, viņi ir jaudīgi, tu zini, ka viņi var kaut ko sasniegt, un viņi atcerās šos skolotājus. Arī parunājot pēc pāris gadiem ar šiem pašiem cilvēkiem, kaut vai uz ielas, to ar viņu sasveiciniet, un viņš tevi atcerās. Un tad jūs mazliet parunājot, kā viņam iet, ko viņš ir izdarījis šajā laikā, un tu skaties, ka viņš ir iespējams, pat tas ir mazliet tavs ieguldījums viņa nākotnē, ka tu esi ieguldījis savu laiku, savas zināšanas, ielicis mazliet viņā, kaut kas ir palicis un iespējams viņš virzās šajā jomā. Protams, ne visi kļūst par fiziķiem, to mēs nevaram gaidīt par dabas zinātniekiem nekādā gadījumā, bet izpratni un arī fizikā ļoti svarīgi ir risināt jebkuru problēmu. Es uzskatu, ka fizika ir vislabākā nozare, kura tev dod visplašāko piederumu komplektu, lai risinātu šīs kompleksās problēmas. Nav tikai viens vai divi vai trīs iespējamie risinājumi, varbūt septiņi, astoņi un daudz vairāk. Un katru no šiem risinājumiem tu var pielietot, ja tu to pielietos pareizi, perfekti, bet mums kā skolotājiem ir jāmēģina viņiem parādīt, kurā gadījumā šis būtu labāk, kurā gadījumā šis. Iespējams, ja mēs to nevaram parādīt, viņi paši sitīs galvu pret sienu, līdz dabūs šo atbildi ar vienu, otru, trešo, ceturto, desmito metodi. Bet es esmu pilnīgi par to, ka mēs ieguldam skolēnos un ieguldam savā nākotnē, pašlaik strādājot.
Nu jā, tas ir brīnišķīgi, bet atkal atgriežamies tajā realitātē vai tajā, kā strādā vairums skolotāji, jo vairums skolotāji, tieši arī fizikas skolotāji, kur trūkst, nu, piemēram, ienāk skolā, jo vienkārši nav, un tad vai nu piemācās ātri klāt kaut ko no fizikas vai nobeidz kursus, nu tagad arī, piemēram, iespējamā misija kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju arī Rīgas Tehnisko universitāti un energo kompāniju NFI, atkal īsteno tādu projektu un ceru ātros tempos sagatavot 60 aizrautīgus skolotājus, tostarp arī fizikas skolotājus. Vai tas no vienas puses jā, labi tiek tie roba aizlāpīt, no otras puses, vai tas tomēr nepazemina to mācību kvalitāti?
Man nāk analoģija no industrijas, kur ir ātri, labi vai lēti, un tad, ko mēs īsti dabūjam šajā piemēram.
Mārīt.
Es nevaru komentēt tieši RTU jaunās ieceres, bet tā pieredze, kas ir bijusi gan iespējamā misijā, gan mācīt spēkā, ir jāsaprot, ka šiem cilvēkiem nevar attiecināt jēdzienu ne ātri, ne lēti. Visi šie cilvēki, un man šķiet, ka tāds ir ar RTU projektā, viņiem visiem jau ir kāda augstākā izglītība, līdz ar to viņi jau vismaz trīs gadus ir ieguldījuši, lai iegūtu zināšanas pamatspecialitātē, un tad viņi apgūst pedagoģiju, tie ir vismaz viens vai divi gadi, kur ir prakse miksēta kopā ar teoriju, un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti labs un pareizs modelis. Cits jautājums ir par tiem gadījumiem, kad cilvēki tiešām lielā ātrumā apgūst pedagoģiju ļoti īsos kursos, un tur stāsti gan ir dažādi, ir gan veiksmes stāsti, kā piemēram šodien kolēģis studijā, gan arī tiešām neveiksmes, kad pats cilvēks arī apzinās, ka viņš īsti nezin to priekšmetu un īpaši slikti ir, ja viņš, piemēram, fiziku nav mācījies, bet viņš to apgūst ļoti īsos kursos, un tad, protams, ka kompetence ir nepietiekama un tas nav pareizais ceļš, kurā virzīties.
Un tas pavēl to ķēdīt, pēc tam arī mazāk bērni, kuri ieinteresējās, mazāk, kuri grib mācīties, pēc tam studēt to fiziku.
Jo tas ir tas izaicinošais jautājums, ko darīt, vai ir labāk, ja skolotāji vispār nav klasē, tad mēs skaidri zinām, ka skolotāji nav, neizliekamies, ka mēs mācam to fiziku un meklējam citus risinājumus, vai mēs atrodam kaut kādu ātru risinājumu, ar ko aizpildam caurumu, bet īstenībā ieguvējs nav neviens, es balsot par to, ka tad ir labāk, ka vispār nav skolotāji.
Mārce, jūs pārstāvat arī Rīgas Tehnisko universitāti, ko te piebilst?
Par Rīgas Tehniskās universitātes skolotāju sagatavošanu es minimāli esmu informēts. Bet tas, ko arī teica, ir labi sagatavot šos speciālistus, cik īsā laikā tas ir iespējams, bet šeit ir vēl fundamentālāk problēma, par ko mēs arī ļoti daudz skolā esam runājuši. Mums Cēsu novadā ir skolotāji tik, cik viņi ir, un direktoram nebūtu jābūt tam cilvēkam, kas mēģina pārvilināt no vienas skolas uz otru šos cilvēkus. Ir kaut kā jāmēģina risināt šī problēma, ka, ja tiešām nav šis skolotājs, varbūt viņš var pusslodzi tur, pusslodzi tur, kaut kā mēģināt viņus piesaistīt. Mēs esam mēģinājuši piesaistīt arī praktikantus. Ļoti sarežģīti. Jo praktikanti, studenti tiek izķerti pirmie divi kursi. visas Rīgas skolas mēģina dabūt šos studentus. Viņi grib, lai viņi strādā šai skolā, lai nu, viņi tā kā padarītu par skolotājiem un iegulda viņos. Bet viņš aiziet divus gadus pamācis, trīs gadus pamācis, viņš pabeidz augstskolu, viņš saprot, grib darīt kaut ko citu. Un tas ieguldījums trīs gadu garumā no skolas ir nulles vērtībā iespējams. Tāpēc ir iespējams mazliet jāpadomā virzienā, kā šo problēmu risināt. Es zinu, ka valdība noteikti to mēģina darīt, jo visi ir informēti par šo problēmu, bet kaut kādu skaidru risinājumu vismaz izprast, jo, nu, kā teicu, sagatavot skolotājs ir forši, bet vai visi skolotāji būs adekvāti un spēs pasniegt vienādā līmenī? Noteikti nē. Bet tas, tā ir realistiska problēma.
Viens skaitlis, nu, bildes labākai saprašanai. Mēs Latvijā šobrīd esam situācijā, kad pēc pirmajos piecos gados no darba skolā aiziet 75% jauno skolotāju. Es uzskatu, ka šī ir tā bēda šobrīd. Pat ja mēs sagatavojam skolotājus, viņi neturās skolā. Un šī ir tā daļa, kura ir atslēga, kas būtu jāšķietina. Pagājušajā pusgadā bija vesela virkne tikšanos visās pašvaldībās, kur piedalījās Latvijas Universitāte, Izglītības ministrija, Čakšas kundzes vadībā. Un visās pašvaldībās motīvs īstenībā bija līdzīgs. Daļa bēdas ir alga, bet tā vairs nav lielākā daļa, īpaši ir cerības, ka alga aug daudz vairāk, daudz lielākais spiediens un emocionālā sarežģītība jauniem skolotājiem ir nepietiekams atbalsts skolās, nepietiekams atbalsts darbā bērniem ar īpašām vajadzībām, jo mēs zinām, ka klases ir kļuvušas ļoti daudzveidīgas, un šis ir tas iemesls, nu, ko es esmu dzirdējusi un ko visās pašvaldībās apliecina, ka pēc 75% jauno skolotāju aiziet projām. Iedomājieties, kas notiktu, ja mums aizietu 50, mums jau paliktu daudz vairāk.
Jā, mēs turpināsim to līdz šeit sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Atgādināšu, ka pie mums šodien studijā ir izglītības eksperta Mārīte Sēle, pie mums arī Mārcis Grēsels, kas ir fizikas skolotājs Sēsu valsts ģimnāzijā, Kalvis Lauberts, kas ir fizikas skolotājs Rīgas valsts otrajā ģimnāzijā, un Ludmila Belogrūdova Rīgas 40. vidusskolā, un pārstāv arī Latvijas fizikas skolotāju asociāciju. Mēs tātad šodien par skolēnu prāts sarežģīto fiziku, kāpēc tā būtu jāmācās un kā to padarīt interesantāku un ko vispār varētu darīt, lai pēc iespējas vairāk skolēnu gribētu mācīties fiziku arī vidusskolā un pēc tam studēt arī augstskolā, bet par tiem skolotājiem domājot, kuri jau šobrīd strādā skolā. Jūs saņemat tomēr visu to iespējamo atbalstu, kāds jums ir dzirdēts, tātad mācību materiāli, vismaz pamatskolas līmenī. Kopā ar uzņēmējiem, es saprotu, jums ir nodrošināti ļoti labā, augstā līmenī.
Pamatskolā, tā ir? Pamatskolā ir gana daudz fizikas materiālu, bet jāsaprot, ka pirmkārt nepārtraukti mainās izglītības saturs un šie materiāli ir jāpielāgo, bet otrkārt šeit kolēģi, kolēģi dalījās ar savām domām, un manuprāt, tas atslēgas vārds, kas no vairākiem izskanē, ir ieguldījums un atbalsts. Un tiešām mēs bieži iedodam papīru tam skolotājiem, ja? Un pēc tam tas skolotājs nonāk vidē, kur viņš pēc būtības ir viens pret viens ar 20-30 skolēniem, kas mainās ik pēc stundas. Un tad mēs uzrakstam viņam profesijas standartu, kur rakstīts, kādam viņam jābūt, un, manuprāt, maz domājam par to, kā mēs palīdzam viņam tādam būt. Ne visās skolās ir domāts par, piemēram, to pašu metodisko dienu. Var saprast, jā, ka skolotāji gribot nopelnīt bišķiņ vairāk, viņi ņem darbu tur, un īpaši grūti atteikt, jo pieprasījums ir ļoti liels, bet es šobrīd personīgi jūtos ļoti laimīgi, jo man ir divas dienas kontaktstundas skolā, ja, un pārējās dienas, trīs dienas man ir darbs universitāte, kur man ir iespēja Tajā skaitā braukt komandējumos uz citām valstīm, skatīties, kā tur sagatavo un atbalsta skolotājas, gan lasīt kaut kādus pētījumus, gan komunicēt ar fiziķiem, gan organizēt fizikas izglītības seminārus fizikas skolotājiem. Piemēram, šo sestdienu mums jau 45 skolotāji ir pieteikušies. Mums būs seminārs par moderno fiziku, kur profesors Mārcis Auziņš stāstīs, tad būs skolotāji, kas palīdz risināt uzdevumus. Atgriežoties pie tā pamatskolas skolotāja, kurām ir materiāli, materiāli vēl nav viss, ir svarīgi nodrošināt viņam regulāru komunikāciju ar kolēģiem, iespēju komunicēt ar kolēģiem, apmainīties ar domām, un tas viss prasa laiku. Bet es teiktu, ka ļoti sarežģītā un akūta situācija šobrīd ir ar fizika 2. Un mēs fizikas skolotāju asociācijā regulāri veicam aptaujas, un ar šīm aptaujām mēs iepazīstinām gan Valsts izglītības satura centru, gan izglītības un zinātnes ministri. Un pagājušā gada augustā mēs arī rādījām skolotāju aptaujas rezultātus, un vislielāka vajadzība ir pēc fizika 2 materiāliem, jo pēc būtības skolotāja efektivitāti skolā vērta pēc eksāmenu rezultātiem. Un eksāmenu kārtu pēc fizika 2 kursa, un šobrīd fizika 2 kursam ir pārauka programma, bet es gribētu apgalvot, ka nav izstrādāti materiāli kvalitatīvi, pēc kuriem varētu skolotājs pasniegt. Es to saku, ka skolotāja, kas pati otro gadu realizē fizika 2 kursu, un diemžēl es patērēju nenormāli daudz laika, gatavojot pēc būtības no jauna materiālus, prezentācijas, piemeklējot uzdevumus, jo tāda izklāsta un tādā secība, kādā šobrīd ir fizika 2 tēmas, viņas nav neviena mācību grāmata, respektīvi gatavojoties stundā, mēs dabūju skatīties vairākas grāmatas, vecās jaunas, vairākus video, un šeit būtu ārkārtīgi nepieciešams atbalsts skolotājiem.
Mārci, kāds atbalsts nepieciešams, tā izskanēja par mācību materiāliem, un jūs piekrītoši mājāt ar galvu, jums ir varbūt pietiekami labi aprīkots pirām kabinets, kur var veikt arī eksperiments un tā teikt to fiziku padarīt tādu praktisku un pielietojumu dzīvē, vai kas ir un kas pietrūkst?
Es šobrīd ļoti augsti vērtēju fizika 1 materiālus, tāpēc, ka fizika 1 materiālus var pielāgot arī, ja man nepieciešams pamatskolai. Maz padarīt mazliet vienkāršāk, bet tas darbs, kas bija ieguldīts uztaisot fizika 1 materiālus, no cilvēkiem, šeit pat Ludmila arī bija iesaistīta, tas ir tik ļoti liels atspaids fizikas skolotājiem, jo arī ar fizikas skolotāju, kas ir manā skolā, runājot ar viņu, viņš saka, es gandrīz katru stundu viņus izmantoju, viņi ir labi, tur ir lieliski uzdevumi, un tas atvieglo tev dzīvi. Par fiziku 2 arī esmu dzirdējis, ka ir problēma ar materiālu, es pats fiziku 2 nemācu, tāpēc mans viedoklis nebūtu īstī pareizs, bet pamatskolā ir pa lielam viss nepieciešamais, kā arī prasījāt par to, kas man ir pieejams vai visi laboratorijas darbi. Mums pašlaik Cēsvalsts ģimnāzija remontē, tāpēc mēs esam mazliet pārvākušies jaunām telpām, bet visu standārtu, kas mums ir jāmāca, mēs spējam mācīt arī šajās jaunajās telpās, kas ir mazliet mazākas. Laboratorijas darbus iespējams kādu mēs nevaram izstrādāt, bet ar visiem, visu to, kas mums ir, mēs spējam ļoti adekvāti arī mācīt šo fiziku. Mm-hmm. Bet tiešām tas darbs, kas tika izdarīts fizika 1, cik ļoti lielu atspaidu tas dod arī pašiem jaunajiem skolotājiem, kuri īsti nezin, ko viņiem vajadzētu mācīt, kā viņiem vajadzētu mācīt. Man bija mentors Rīgas Valsts 3. Ģimnāzijā, kas man parādīja, kas, kā, kāpēc būtu nepieciešams, kā ir labāk. Bita Peterson pieredze ļoti liela, lielisks cilvēks, tiešām man palīdzēja pirmo gadu tikt pašam cauri. Katram skolotājam būtu šāds mentors. Lieliski. Realistiski tā nav. Tāpēc šie materiāli ir ļoti liels atspaids.
Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijā Kalvi, kā ir gal galā viena no skolām, kur tiešām, kuriem tā ekskluzīvā iespēja izvēlēties tos labākos, kas grib jau alkst, kuriem acis deg pēc eksaktajiem priekšmetiem.
Jā. Man varbūt tāda viegli pesimistiska notis ir nedaudz brīnījos, tā teikt, uz momentu. Nu, kāda ir tā situācija, ja es tā teikt, cilvēks no malas, kurš vienkārši pabeidz fizikas bakalauru, aiziet pilns lodz fiziku, tā kā mācīt, un kas jādara, nu, centies tā labāko.
Vienkārši māc.
Jā, vajag, jo vajag. Bet arī, jā, tagad, protams, novērtē ir tie augstu kvalitīvie materiāli un tā tam līdzīgi, bet arī, piemēram, tas, ko redz, ir arī es labprāt iedotu laboratorijas darbu, padarboties viņiem rokām. Tā kā man patīk pieredze, bet atkal visu uzvākšanu, novākšanu, visu labošanu, visu vērtēšanu un tā tamlīdzīgi. Un no manis reāli prasa, piemēram, izņemt divās stundās nedēļā visu to, ko iepriekš darīju, kaut kādās četrās stundās nedēļā. Es saprotu, es vienkārši griežu nostos kaut kādas garākās, praktiskākās darbošanās. Tā kā arī pat var būt visu kaut kādas labās lietas, bet arī īsā tempā to visu sasniegt un var tas sarežģīt. Un arī varbūt labā pavadībā, protams, es uzskatu, ir ļoti svarīga tā labā pavadība, viss mentoring, viss labie kolēģi. Man tas daļai arī izpalika. Pandēmija atnāca arī, un tad kaut kā jau centos, bet lielai daļai tā realitāte tāda varētu arī būt, kā tu nezinu, ko tad īsti, un tad arī izdeg, ka jāuztraucās pa 10 lietām reizē.
Mm-hmm. Nu, bet neskatoties uz visu, jo tagad jau vēl draudu priekšā, nu tie gan vēl 2 gadi jāgaida, ka būs tas fizikas eksāmens, kā jūs domājat, pie esošās situācijas. Izdosies skolēnus sagatavot tā, lai sagatavot, es saprotu, tur būs 15% vismaz vajadzīgi, vai vispār būs tas eksāmens, kamēr jūs apdomājat atbildus uz mani jautājumu, te tāds īs iestarpinājums no Valsts izglītības un satura centra ģimenes studija jautāja vērtēšanas un analītikas departamenta direktoram Normundam Rečam, kā tad īsti ir, vai tiešām būs šis fizikas eksāmens, par kuru daudz un dikti runāja un teica, ka būs, jo projām nav, klausāmies atbildi.
Kopš pagājušā mācību gada, šis ir otrais mācību gads, ir ieviesta Latvijā jauna valsts pārbaudījuma sistēma. Un vidējās izglītības pakāpē tas nozīmē to, ka ir obligātie eksāmeni, kas ir šobrīd matemātika, latviešu valoda vai viena no svešvalodām pēc izvēles optimālajā līmenī. Vidējās izglītības pakāpē skolēnam jānokārto, lai pabeigtu vidusskolu, un vēl bez tam pēc izvēles ir jānokārto 2 augstākā līmeņa eksāmeni. Un šobrīd no šiem te izvēles augstākā līmeņa eksāmeniem tiek piedāvāts arī eksāmens fizikā. Bet tas, kā jau minēju, nav obligāts. Bet runa šobrīd ir par to, ka un standartā, vidusskolas standartā tas jau arī ir jau ierakstīts, ka no 2025.–26. mācību gada tiek ieviests arī obligāts eksāmens fizikā optimālajā mācību satura apgūves līmenī. Šos divus mācību gadus, tātad šajā mācību gadā 23., 24. un 24., 25. mācību gadā, šis pārbaudījums tika organizēts kā monitoringa darbs. Atšķirībā no centralizētā eksāmena šis darbs arī būtu jākārto visiem vidusskolēniem. Nu, šogad tur gan ir izņēmums attiecībā uz 12. klasi, kuriem tas nav obligāti. Un tātad divus mācību gadus monitoringa darba formā šie monitoringa darba rezultāti nav ekvivalenti centralizēto eksāmenu rezultātiem tādā ziņā, ka tie neietekmēs skolēna, teiksim, nosacījumus skolas pabeigšanai. Bet nu, svarīgs ir pats tas monitoringa darba kārtošanas fakts. Un šie monitoringa darbi šogad un nākamgad fizikā un arī citos vēl STEM priekšmetos, kas ir arī bioloģija un ķīmija, tiek ieviesti ar mērķi sagatavoties šim te obligātajiem centralizētajiem eksāmenam no 25. 26. mācību gada.
Bet nu, jautājums, vai visi vidusskolēni vispār apgūst fiziku šajā optimālajā līmenī, arī tie, kuri ir izvēlējušies, piemēram, kādus citus virzienus, nu, humanitāros, valodu virzienus un tam līdzīgi?
Jā, nu, tādēļ ir paredzēta šī te izvēles iespēja, ka šis eksāmens tiek ieviests ne tikai fizikā, kā es jau minēju, bet arī ķīmijā vai bioloģijā, vai arī tiem skolēniem, kuri neapgūst specializēto kursu kādā no minētajiem trim priekšmetiem, tiem būtu šis te pārbaudījums jākārto dabas zinībās, kas ir integrētais kurs un pie tām vispārīgajā līmenī, kas ir nu, faktiski mācības satura pamati no šiem testiem priekšmetiem.
Tas bija Normunds Rečs no Valsts izglītības satura centra Vai, jā,
viens teikums kopsavilkumam. Visi bērni, visi skolēni vidusskolā šobrīd mācās gan fiziku, gan ķīmiju, gan bioloģiju. Visi optimālajā līmenī vai vispārīgajā līmenī. Un no šī 25. līdz 26. mācību gada bērniem viens no šiem dabas zinātņu jomas priekšmetiem, vai nu fizika, vai bioloģija, vai ķīmija, būs jāizvēlās, kurā viņš kārtos eksāmenu. Tātad šobrīd jau visi mācās, un šim nav nekāda sakara ar augstāko līmeni.
Mācās tiešām? Jā. Kā mēs te dzirdējām, ir jau arī tie, kas ir izvēlējušies humanitāros
virzienus.
Jo tieši mācās dabas zinības, viņi atsevišķi dabas fiziku nemāc. Jā.
Dabas zinātnes ir arī viena no opcijām. Ja monitoringa darbs tagad tiks organizēt, vai nu ķīmija, tiks organizēts četros priekšmetos, un skolēns var izvēlēties kārtot to ķīmija, vai fizikā, vai bioloģija, vai dabas zinātnes.
Tajā līmenī, kurā viņš mācās.
Nu, bet vai tas kaut kā tomēr, ja ne radīs lielāku interesu skolēnos, tad lielāku vajadzību mācīties šos priekšmetus? Vai jūs paredzat, ka tas būs kaut kāds grūdiens un viss mainīsies uz labu?
Tā motivācija varētu būt, bet tāda varbūt daļai atžgārna, tā teikt, bubulis būs jākārto eksāmenis. Un arī realistiski, kurā brīdī studenti un skolēni sāk mācīt, tas ir diena pirms eksāmena, vai nu, tas tādā pēdējā brīdī savāc to visu, jo rītdien viss jākārto. Nu, tas monitoring vai kaut kāda cita veida darba, nu, ir tas motivātoši, ja dienas beigās mēs gribam tā, lai iemācās. Un kurā brīdī, uz ko viņi tā kā tieksies, kāds burkāniņš vai žagars viņas motivēs, tas jau būs smags jau detaļas.
Mārci, jā, tūlīt Mārīt arī varēs. Jā, Mārci, vajag to žagariņu šajā gadījumā?
Ir labi, ka ir šāds darbs, bet veids, kā vai tas gluži var neradīt pretēju efektu, ka tagad viņiem ir jāmācas 2 gadi fizika, bioloģija vai ķīmija, un viņi vēl paši nesaprot, kur viņi varētu likt šo darbu, nu, kam pievērst tā kā lielāku uzmanību. Un iespējams, vienā brīdī viņi sapratīs, jā, es gribēju likt fizikā, un fizikā viņš ir pusgadu noslinkojis, gadu noslinkojis. Kas mums arī bija šeit saruna, ka ir tā pēctecība. Ja tu neesi kaut ko apguvis, ir ļoti grūti saprast tālāko. Vai nu viņam pašam tas ir jāgūst? Protams, mūsu skolotāja mērķis ir tā, lai viņš apgūst visas tēmas, un viņš var adekvāti nolikt šo darbu, bet to ir ļoti sarežģīti reizēm arī izdarīt. Un tu nevari jebkuram skolēnam pateikt, nē, nu varbūt tevi jāliek tajā priekšmetā vai šajā, tā ir viņu brīva izvēle. Kur viņi liks? Viņi ir galvenie, un tad mēs strādājam ar visiem vienādi, lai viņus sagatavotu. Bet iespējams ir nepieciešama diferenciācija, ka tu vienu sagatavo mazliet augstākā līmenī, dod ņem citādāks uzdevums vienam šādus, bet to arī izveidot ir ļoti sarežģīti.
Jā, bet ja nenoliek eksāmenu fizikā, tad, piemēram, grūti iestāties Rīgas Tehniskajā universitātē.
Tas būtu minējums, jā.
Nē, nu jautājums, vai mēs gribam, lai Tehniskajā universitāte iestājās kāds un būvē tiltus, kuram nav tās fizikas. Es personīgi
15%
negribu. Un atgādinājums arī par valdības lēmumu. Pieņemot šo lēmumu par obligāto eksāmenu, nekad nav bijis saistīts ar tādu vienkāršotu izpratni par motivēšanu. Bet tas, ko šis lēmums ļauj gan mums izdarīt, viņš ļauj mums mazināt iespēju izlikties, ka mēs skolā mācām un bērni mācās, kas mēs zinām šobrīd daudzās skolās notiek. Tad mums ir viens caurspīdīgs mērījums, jo visi mācās fiziku, ķīmiju, bioloģiju, nu, bet tad pamēram vienu, ja mēs mācam, nu, kur ir problēma pamērīt. Mm-hmm. Šis ir par sistēmas caurspīdīgu un par vidējās izglītības definīciju. Ja cilvēks ir izvēlējies mācīties vidusskolā, tad viņam vajadzētu būt īstenībā līdzsvarotai personībai, kurai ir gan humanitārais zars, gan eksaktais zars, gan dabas zinātņu zars, un šis ir arī par, nu, par tās vidējās izglītības definīcijas mērīšanu.
Bet kāpēc vajag? Pārlieciniet tos, kuri varbūt tomēr klausās un saka, es vispār 30 gadus jau darba tirgu un kaut kā baigi labi iztiegu bez tās fizikas. Kāpēc vajag?
Kāpēc nevajag?
Bet kāpēc vajag?
Mēs kā fizikas skolotāja asociācija pāris gadus atpakaļ atbalstījām šo iniciatīvu ieviest pēc 11. klases eksāmenu vienā no šiem 4 priekšmetiem, kurus mēs minējām iepriekš. Manuprāt, pirmkārt, te ir runa par prioritātēm. Un ja mēs Nacionālajā attīstības plānā mēs apgalvojam, jeb izvirzam mērķi piesaistīt pēc iespējas vairāk jauniešu STEM jomai, zināmā mērā ar to, ko mēs vērtējam pēc skolas, mēs arī parādām mūsu prioritāti kā valsts, kas mums ir svarīgi. Ja? Un es nezinu, vai ir svarīgāk, ka visi jaunieši nokārto angļu valodas eksāmenu, vai svarīgi, ka viņi nokārto vismaz optimālajā līmenī kādu no STEM priekšmetiem.
Jo?
Atkal, jo dažus gadus atpakaļ sarunā ar ekonomikas ministriju es dzirdēju tādu frāzi, kā lai apmierinātu tautsaimniecības nozares vajadzības pēc STEM speciālistiem, nepieciešamība būtu tāda, lai visi vidusskolas absolventi ietu studēt STEM.
Visi?
Tā bija saruna. Jā, es varu atsaukties, atsūtīt jums saiti. Jā, protams, tā nebūs un tā tam arī nav jābūt, jo cilvēkiem ir tiesības realizēties dažādos lauciņos, bet vismaz kaut kāda viena no priekšmetiem parādīt vismaz 15% sniegumu, ka tu esi spējīgs parādīt savas mācīšanas rezultātu. Mācis te pieminēja to skolnieku, kas gadu noslinkoja, bet manuprāt, nav jābaidās no tā, ka ir sekas tam, ka tu gadu noslinko, arī mūsu dzīve ir sekas tam, ka tu gadu noslinko.
Jā, jo varbūt, ja mēs kā sabiedrība izlēmjām, ka, ka dabas zinātnes var beigties 9. klasē un tādas gudras sabiedrības vajadzībām ar to pietiek, tad neizliekamies, ka mēs mācam atceļam, tad vispār pēc 9. klases atstājam bērniem trīs priekšmetus, kuri viņi grib, ja mēs tā domājam.
Jo,
man personīgi gribētu dzīvot sabiedrībā, kur paskatoties gaisā un ieraugot lidmašīnas atstātās pēdas, neveido sazvērstības teorijas, bet saprot, ka tur ir kaut kādas fizikālas sekas, un šī ir dabas zinātņu izglītības trūkuma parādība.
Jā, es vēl tikai daži fakti, tad Eiropas valstīm Latvijā ir vismazāk, tātad 2,7% studenti, kur vēlas studēt kādā no dabas zinību virzieniem, Igaunijā tas procents divreiz augstāks, piemēram Francijā, Vācijā 10%. Vācijā, Francijā 10%, Lielbritānijā virs 15%. Mārci, Kalvi, jūs vēl kādu vārdu varat piebilst, mēs beidzam sarunu. Kā jums gribētos likt to punktu pavisam īsi, lūdzu?
Es gribētu teikt, ka Ludmila ļoti labi arī pateica. Ja mūsu mērķis ir neveidot sabiedrību, kas neizprot dabas zinātnes, tad mēs tādu varam veidot, bet šis eksāmens pats par sevi labi parādītu, ka mēs ejam kaut cik pareizā virzienā ar šo mācīšanu, ka ir šie 15%, tas ir minimums. Man liekas, 15% iespējams pat ir par zemu. Savi 20-25%, ceturtā daļa no darba, es uzskatu, ka tev būtu jāspēj izpildīt. Bet, ja mēs valstiski pasakam, ka jā, mums ir tas nepieciešams, tad mums arī ir jāiet šajā virzienā. Nevaram pateikt, ka jā, mums tas ir vajadzīgs un tā kā jūs teicāt, arī aizvērt acis, ielikt galvu smiltīs un teikt, mēs jau mācām, bet ko tas dod, ja šis mācību process nav efektīvs?
Tāli.
Tāpat mums pašiem jāsaprot, ko tad mēs vēlamies nākotnē. Tas arī viss, ko personiskajā dzīvē katrs vēlas un arī to saulēcīgi saprast un uz to arī virzieties, jo gan personīgi, gan sabiedrība ir ļoti svarīgi katru to dimensiju saprast.
Paldies sarunas viesiem, Mārītei Sēlē, Ludmilai Bilogrūdovai, Mārcim Greiselim un Kalvim Laubertam. Paldies, ka klausījāties. Jums saka raidījuma veidotājs Armīt Kolāte un es Mārītis Noteņu. Tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem. Mēs runāsim tāds pavasarīgs temats, kāpēc bērniem jāiemāc kārtot istabu. Paldies, ka klausījāties un tiekamies rīt. Visu labu!